អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូកទី21ដល់ជំពូកទី22
ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក21និងជំពូក22ជំពូក21បើកវចនាមានចំណងជើងថាបាត់ទំនាយពីប្រទេសបាប៊ីឡូនវាលរហាលក្បែរសមុទ្របាត់ទំនាយពីស្រុកអេដាមឬឌូម៉ាបាត់ទំនាយពីស្រុកអារ៉ាប់ហើយអេសាយបានពោលបទទំនាយពីសេចក្តីជំនុំជម្រះចំនួន11ករណីដែលត្រូវធ្លាក់ទៅលើនគរនានានៅក្នុងជំពូកនេះយើងឃើញបទទំនាយទី7ទី8និងទី9ដែលត្រូវធ្លាក់ទៅលើប្រទេសបាប៊ីឡូនស្រុកអេដាមនិងស្រុកអារ៉ាប់បើស្រុកទាំងនោះត្រូវទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះទៅហើយតើនគរនានាមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមអាចគេចរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែរឬទេចម្លើយមានជាយថាហេតុគឺនគរគ្រប់ជាតិសាសន៍ដែលប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សុទ្ធតែត្រូវទទួលការជំនុំជម្រះទាំងអស់នៅក្នុងជំពូកនេះអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរគ្រប់រូបយល់ស្របថាសេចក្តីជំនុំជម្រះពិតជាកើតឡើងដល់គ្រប់ជាតិសាសន៍ពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែត្រង់ថានគរណាខ្លះត្រូវទទួលជំនុំជម្រះនៅក្នុងជំពូកនេះអ្នកប្រាជ្ញមិនយល់ស្របជាឯកច្ឆន្ទនោះទេជំពូកនេះគឺនិយាយពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនស្រុកអេដាមនិងស្រុកអារ៉ាប់ឯសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវធ្លាក់ទៅលើស្រុកទាំង3នេះមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាស្រុកទាំង3នេះរាប់សាសអ៊ីស្រាអែលថាជាសត្រូវរបស់ពួកគេគំនិតរបស់ពួកគេគឺចង់តែធ្វើទុកបុកម្នេញដល់រាជរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណឹងឯងដូច្នេះហើយស្រុកនីមួយៗត្រូវទទួលនៅសេចក្តីជំនុំជម្រះខុសកាលខុសវេលានិងសន្តានផ្សេងគ្នាម្យ៉ាងទៀតសូមបានកត់ចំណាំដែរថានៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេមិនសូវយកជំពូក21មកប្រើប្រាស់ឡើយជំពូក21មានសារៈសំខាន់ដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីរាជសហស្វ័តគ្រាវេទនានិងសិលសាស្ត្រនៃការបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមយុគសម័យអត្ថបទផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលគឺមិនមានបរិយាយពីដំណើរនេះឲ្យបានពិស្ដារនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងជំពូកនេះមានប្រើរូបភាពដែលរូបភាពមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់យកមកប្រើនៅក្នុងនៃអត្ថបដិរូបគឺនៃត្រង់យើងត្រូវតែយកព្រះបន្ទូលយកមកធ្វើការសិក្សាទោះបើព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងសេចក្តីពិតតាមរយៈអត្ថបទសរសេរឬជារូបភាពក្តីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ទ្រង់ទ្រាយដែលទ្រង់សម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់គឺមានខ្លឹមសារសំខាន់ហើយមិនត្រូវឲ្យអ្នកណាម្នាក់ធ្វើឲ្យសាបរលាបបានជាដាច់ខាតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក21ខ1នេះជាសេចក្តីទំនាយយ៉ាងធ្ងន់ពីដំណើរវាលរហាលក្បែរសមុទ្រការនេះមកពីវាលរហាលគឺជាកន្លែងគួរស្ញែងខ្លាចដូចខ្យល់កំបុតត្បូងដែលបក់មកបោកកាត់ស្រុកត្បូងដែរពាក្យថាវាលរហាលក្បែរសមុទ្រគឺជាឃ្លាចម្លែកណាស់ឃ្លានេះប្រៀបឧបមាដូចជាពាក្យដែលយើងនិយាយថាទឹកនេះស្ងួតយ៉ាងខ្លាំងអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិត F.Z. Chen បានបកប្រែខនេះថាដូចជាខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូងកំពុងបោកបក់ពីទីរហោស្ថានមកលើស្រុកខាងត្បូងសេចក្តីភ័យខ្លាចយ៉ាងញាប់ញ័របានបោកបក់មកលើនគរនេះនៅក្នុងការបកប្រែខាងលើយើងអត់ដឹងជាពិតប្រាកដថានគរណាមួយនោះទេប៉ុន្តែបើយើងពិចារណាមើលទៅមុខបន្តិចទៀតយើងឃើញថានគរដែលដួលនោះគឺជានគរបាប៊ីឡូនមុននឹងនគរបាប៊ីឡូនឡើងធ្វើជាមហាអំណាចនៃពិភពលោកនគរនេះត្រូវជួបនឹងគ្រោះកាចជាមុនដូចជាហោរ៉ាអេសាយបានទាយទុកមកមែនសេចក្តីជំនុំជម្រះទី1ដែលត្រូវកើតឡើងដល់ប្រទេសបាប៊ីឡូនមានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក13និងជំពូក14នគរបាប៊ីឡូនបានទទួលការរីកចម្រើនទៅជាមហាអំណាចដោយដែលយើងបានឃើញពិពណ៌នានៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះសោតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានសម្ដែងឲ្យឃើញពីគ្រោះកាចដែលត្រូវកើតឡើងដល់ប្រទេសនេះផងដែរនគរបាប៊ីឡូនជាទីដំបូងបង្អស់ដែលមនុស្សលោកងើបឡើងបះបោរនាំគ្នាសាងសង់ប៉មបាបិលទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននិងគ្រាអនាគតនគរបាប៊ីឡូនគឺជាតំបន់ក្តៅគគុកដែលធ្វើការប្រម៉ែប្រមូលមនុស្សទាំងអស់ទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់កាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក17និងជំពូក18បរិយាយពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនជាកន្លែងបង្រួបបង្រួមសាសនានិងសេដ្ឋកិច្ចទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលមានប្រជជនរស់នៅត្រង់ឃ្លាដែលថាវីលរហាលក្បែរសមុទ្រគឺជាសក្តីពិតដែលបរិយាយនៅក្នុងនៃបរមតិមានន័យថាល្អទ្រង់ទ្រាយឥតខ្លឹមសារប្រទេសបាប៊ីឡូននេះស្ថិតនៅតំបន់ដែលមានជីជាតិបំផុតតាមមាត់ទន្លេអឺប្រាតទន្លេនេះនាំមកនូវភោគសម្បត្តិមហាចក្រសម្រាប់នគរនេះទាំងមូលហោរាយេរេមៀបានពោលថាអោក្រុងដែលតាំងនៅលើទីទឹកជាច្រើនហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏បរិបូរណ៍អើយចុងក្រោយបំផុតរបស់ឯងបានមកដល់ហើយសេចក្តីលោភរបស់ឯងក៏ដល់កំណត់ផងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក51ខ13ទោះជាប្រទេសនេះជាប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងសកលលោកក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យឈ្មោះថាជាប្រទេសវិលរហាលក្បែរសមុទ្រសាវកយ៉ូហានរៀបរាប់ពីដំណើរនេះផងដែរនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក17ខ3ទេវតានោះក៏នាំវិញ្ញាណខ្ញុំទៅឯទីរហោស្ថាននោះខ្ញុំឃើញមានស្ត្រីម្នាក់ជិះនៅលើសត្វសម្បុរក្រហមដែលពេញជាឈ្មោះប្រមាទមានក្បាល7ហើយស្នែង10សាវកយ៉ូហានបានមើលឃើញនៅក្នុងនិមិត្តរបស់លោកពីទីក្រុងបាប៊ីឡូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក17ខ1ទេវតាមួយក្នុងពួកទាំង7នោះដែលកាន់ចានកន្ទោង7ក៏មកនិយាយមកខ្ញុំថាចូលមកឯនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកឃើញទោសនៃស្រីសំផឹងដ៏ធំដែលស្ថិតនៅលើទឹកច្រើនលោកយ៉ូហានបានប្រើទឹកជានិមិត្តរូបនៃប្រទេសបាប៊ីឡូនឯលោកយេរេមៀក៏ប្រើទឹកជានិមិត្តរូបពីប្រទេសនេះផងដែរថ្វីត្បិតតែប្រទេសបាប៊ីឡូនមានភោគសម្បត្តិមហាចក្រមានអំណាចយោធាខ្លាំងពូកែជាងគេបំផុតនៅក្នុងសកលលោកពលរដ្ឋពិតជាមានការទុកចិត្តយ៉ាងងប់ងល់ទៅលើកិរិយាថ្វាយបង្គំរូបព្រះនិងកិរិយាកាន់សាសនាខ្លាំងខ្លាយដូច្នេះតាមទ្រង់ទ្រាយនៃប្រទេសបាប៊ីឡូនមើលទៅពិតជាគួរឲ្យស្ញែងខ្លាចមែនក៏ប៉ុន្តែឯខ្លឹមសារវិញផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសនេះឥតមានអីជាធំដុំកំភួននោះទេប្រទេសបាប៊ីឡូនគ្រាន់តែជារូបបំផន់ភ្នែកឬជារូបបញ្ឆោតប្រទេសនេះជាវាលរហាលក្បែរសមុទ្រឬជាប្រទេសដែលល្អតែរូបតែនៅក្នុងប្រទេសនោះឥតមានទឹករស់ដែលអាចប្រោសឲ្យប្រលឹងពលរដ្ឋមានសេចក្តីសុខសាន្តឡើយហេតុការដូចខាងលើនាំឲ្យយើងលើកជាសំណួរឡើងដល់គ្រូគង្វាលគ្រប់រូបចំពោះកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុចំពោះក្រុមជំនុំនីមួយនីមួយចំពោះសមាជិកចំពោះក្រុមជំនុំក៏ដូចជាចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់បុគ្គលផងដែរយើងត្រូវតែសួរខ្លួនឯងថាតើក្រុមជំនុំរបស់ខ្ញុំឬជីវិតរបស់ខ្ញុំជាជីវិតដែលផ្ដល់ទឹករស់ដល់អ្នកផងទាំងពួងឬគ្រាន់តែជារូបបំផន់ភ្នែកនៅទីវាលរហាលនៃជីវិតតែប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក21ខ2មានការចាក់ស្ដែងយ៉ាងធ្ងន់បានប្រកាសដល់ខ្ញុំហើយគឺមនុស្សឧបាយគេប្រព្រឹត្តដោយកិច្ចកលរបស់គេពួកអ្នកដែលធ្លាប់បំផ្លាញក៏បំផ្លាញទៅអោស្រុកអ៊ីឡាំអើយចូលឡើងទៅអោសាសមេឌីអើយចូលឡោមព័ទ្ធច្បាំងនឹងគេចោះអញបានរងាប់ដំងោចេញពីនោះហើយនៅក្នុងទីនេះព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យមានសាស2គឺជាសាសមេឌីនិងសាសពើស៊ីធ្វើការរួបរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតជានគរមួយនគរនោះឯងងើបឡើងទាស់នឹងទីក្រុងបាប៊ីឡូនដោយព្រះជាម្ចាស់ផ្ដាល់បាត់ទំនាយនេះមុនដែលហេតុការណ៍នេះកើតឡើងផងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក21ខ3ដល់ខ4ហេតុនោះបានជាចង្កេះខ្ញុំចុកសៀតជាខ្លាំងសេចក្តីឈឺចាប់បានគ្របសង្កត់ខ្ញុំដូចជាស្ត្រីឈឺនឹងសម្រាលខ្ញុំបានវល់គំនិតដល់ម្លេះបានជាស្ដាប់អ្វីមិនឮក៏ញ័រខ្លួនទៅទៀតដល់ម្លេះបានជាមើលអ្វីមិនឃើញទ្រូងខ្ញុំពើតខ្ទោកខ្ទោកសេចក្តីស្ញែងខ្លាចយ៉ាងសម្បើមបានបំភ័យខ្ញុំវេលាប្រលប់ដែលជាពេលសបាយដល់ខ្ញុំនោះបានត្រឡប់ជាវេលាតក់ស្លុតដល់ខ្ញុំវិញហោរាអេសាយមានទឹកចិត្តរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងដែលឃើញសេចក្តីហិនវិនាសដែលត្រូវកើតឡើងដល់នគរមួយនេះគឺពិតជាមានទំហំធំធេងហួសប្រមាណទឹកចិត្តរបស់ហោរាអេសាយបើកបង្ហាញឲ្យឃើញពីព្រះហឫទ័យអាណិតអាសូររបស់ផងព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីមេត្តាករុណានៃទ្រង់ធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ជាតិសាសន៍នានាមិនតែប៉ុណ្ណោះទឹកភ្នែករបស់លោកយេរេមៀក៏សម្ដែងពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សលោកផងដែរធម្មតាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់ទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះ របស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេគឺព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះអង្គគឺជាហេតុការចម្លែកពិតមែនហើយព្រះអង្គត្រូវតែជំនុំជម្រះលោកអ្នកតែព្រះអង្គក៏មានព្រះហឫទ័យចង់សង្គ្រោះលោកអ្នកឲ្យរួចពីអំពើបាបផងដែររីឯការជ្រើសរើសគឺស្រេចលើលោកអ្នកផ្ទាល់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមិនចង់ជំនុំជម្រះដល់នគរនានាទាល់តែសោះតែបើនគរទាំងនោះជំរុញហើយព្រះអង្គគ្មានផ្លូវណាក្រៅពីធ្វើការជំនុំជម្រះនោះឡើយព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក21ខ5គឺគេរៀបតុកហើយដាក់ឲ្យចាំយាមរួចគេស៊ីគេផឹកស្រាប់តែឮសម្រែកថាចូលក្រោកឡើងពួកមេទាំងឡាយអើយចូលលៀបខែលទៅនៅក្នុងខនេះមានបរិយាយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក5ដែរដោយសេចក្តីខាងលើកត់ត្រាទុក200ឆ្នាំមុនដែលហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះចៅបេលសាសាកំពុងជប់លៀងមេតបរបស់សាសមេឌីមួយរូបនាមកាព្រីយ៉ានាំទាហានរបស់លោកចូលតាមអូក្រំកំផែងផុសឡើងចំកណ្ដាលទីក្រុងកងតបសាសមេឌីបានរំលំរាជបល្ល័ង្ករបស់ទីក្រុងបាប៊ីឡូនចោលទៅដោយព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាទីក្រុងបាប៊ីឡូនត្រូវរលាយឥឡូវដំណើរនេះកើតឡើងដោយដែលព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលទុកមកមែនព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក21ខ8ដល់ខ9រួចស្រែកមកដូចសង្ឃថាលោកម្ចាស់អើយនៅវេលាថ្ងៃខ្ញុំឈរនៅលើប៉មជានិច្ចហើយក៏នៅត្រង់ទីចាំយាមរបស់ខ្ញុំរាល់តែយប់ដែរមើលមានកងទ័ពជាពលសេះដើរមកទាំងគូរួចគេបន្លឺសំឡេងឡើងទៀតថាដួលហើយក្រុងបាប៊ីឡូនបានដួលហើយអស់ទាំងរូបព្រះឆ្លាក់របស់គេបានត្រូវបែករេលនៅលើដីពួកអ្នកយាមនៅតាមកំផែងទីក្រុងបាប៊ីឡូនមើលឃើញមានអ្នកនាំសារធ្វើដំណើរចូលមកកាន់តែជិតទីក្រុងលុះអ្នកនាំសារជីសេះចូលមកកាន់ទីក្រុងគេនាំគ្នាស្រែកសន្ធាប់ព្រមគ្នាថាទីក្រុងបាប៊ីឡូនត្រូវដួលរលំទីក្រុងបាប៊ីឡូនត្រូវដួលរលំអ្នកយាមបាននាំដំណឹងនេះទៅទូលថ្វាយដល់ព្រះរាជាសូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក51ខ31ដល់ខ33ពេលដែលទីក្រុងបាប៊ីឡូនរលំរូបព្រះទាំងអម្បាលម៉ានដែលមាននៅក្នុងទីក្រុងនោះត្រូវរងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញរលំដល់ដីដែរទីក្រុងបាប៊ីឡូនគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលលើកដំកើងដល់ការថ្វាយបង្គំរូបព្រះជាងប្រទេសណានាទាំងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក21ខ10ឱពួកអ្នកដែលត្រូវបញ្ជាន់ជាក្របពូជនៅទីលានរបស់អញអើយសេចក្តីដែលបានឮមកពីព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនោះបានប្រាប់ដល់ឯងរាល់គ្នាហើយវេលានេះគឺជាពេលដែលត្រូវច្រូតកាត់បោកបែនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ35ថាតើអ្នករាល់គ្នាមិនថានៅ4ខែទៀតទើបដល់រដូវចម្រូតទេឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចូលងើបឡើងមើលទៅស្រែមើលត្បិតបានក្រហមល្មមច្រូតហើយសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានទទួលនូវក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់អស់រយៈពេលជាង1500ឆ្នាំកន្លងមកហើយគ្រាដែលក្រឹត្យវិន័យបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ដូច្នេះគ្រាជំនុំជម្រះនឹងឈានមកដល់ដែរយើងពិចារណាអំពីបទទំនាយយ៉ាងធ្ងន់ស្ដីពីស្រុកអេដាមឬឌូម៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក21ខ11នេះសេចក្តីទំនាយយ៉ាងធ្ងន់ពីដំណើរពួកឌូម៉ាមានម្នាក់នៅស្រុកសៀស្រែកមករកខ្ញុំថាអ្នកយាមអើយតើយប់យ៉ាងណាទៅអ្នកយាមអើយតើយប់យ៉ាងណាទៅពួកឌូម៉ាគឺជាសាសអេដាមឌូម៉ាមានន័យថាស្ងប់ស្ងាត់ហោរ៉ាអេសាយទស្សន៍ទាយថាស្រុកអេដាមនឹងត្រូវចោលស្ងាត់សូន្យប្រៀបដូចជាទីក្រុងកប់ខ្មោចពាក្យថាសៀមានន័យថាក្រោតក្រៀតឬរោមច្រើនបើតាមហេតុការណ៍ដែលបរិយាយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុបាត់ជំពូក25ខ25លោកអេសាវជាអ្នកតាំងទីលំនៅនៅស្រុកសៀមុនគេបង្អស់លោកគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានរោមច្រើនលោកតាំងទីលំនៅនៅភ្នំសៀនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាត់ជំពូក36ខ8ពាក្យថាសៀមានន័យមួយទៀតថាជាខ្យល់ព្យុះខ្យល់ព្យុះបានបោសសម្អាតស្រុកសៀឲ្យមានភាពស្ងាត់ជ្រងំនិងខ្យល់ព្យុះបក់បោកមកលើស្រុកសៀទើបស្រុកសៀត្រូវរលាយសាបសូន្យបាត់អស់ទៅហោរ៉ាអេសាយលេងពាក្យយ៉ាងប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការទស្សន៍ទាយពីដំណើរស្រុកអេដាមអត្តបទខាងលើសម្ដែងពីស្រុកអេដាមស្រុកអេដាមត្រូវគ្របដណ្ដប់ដោយភពងងឹតសូន្យសងតើពេលណាទើបសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងដល់ស្រុកសៀននេះវិញហោរ៉ាម៉ាឡាគីជំពូក4ខ2សម្ដែងថាតែព្រះអាទិត្យនៃសេចក្តីសុចរិតនឹងរះឡើងមានទាំងអំណាចប្រោសឲ្យជានៅក្នុងចំឯងស្លាប់សម្រាប់ឯងរាល់គ្នាដែលកោតខ្លាចដល់ឈ្មោះអញនោះឯងរាល់គ្នានឹងចេញទៅលោតកញ្ឆេងដូចជាកូនគោដែលលែងចេញពីក្រោល នេះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលសម្ដែងអំពីស្រុកអេដាមព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក21ខ12អ្នកយាមក៏ឆ្លើយតបថាពេលព្រឹកកំពុងតែមកហើយយប់ក៏មកដែរបើឯងចង់ដឹងចូលសួរចោះចូលត្រឡប់មកវិញចូលមកចោះពន្លឺនៅពេលព្រឹកនឹងយប់ងឹតត្រូវមកដល់តើជនណាជាអ្នកទទួលពន្លឺនៃព្រះជាម្ចាស់ហើយជនណាជាអ្នកទទួលគ្រោះកាចយ៉ាងងងឹតសូន្យសងទៅវិញពន្លឺសេរីល្អរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ដែលរាសរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបអាចទទួលបានបែរជាភាពងងឹតសូន្យសងសម្រាប់ពួកអ្នកស្រុកអេដាមគឺជាអ្នកស្រុកដែលបដិសេធមិនទទួលពន្លឺរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេយើងពិចារណាអំពីបទទំនាញយ៉ាងធ្ងន់ដល់ស្រុកអារ៉ាប់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក21ខ13នេះជាសេចក្តីទំនាញយ៉ាងធ្ងន់ពីដំណើរស្រុកនៃពួកអារ៉ាប់ឲ្យពួកសាសដេដានដែលធ្វើដំណើរដង្ហែគ្នាអើយពួកឯងនឹងស្នាក់នៅក្នុងដងព្រៃនៅស្រុកអារ៉ាប់នៅក្នុងខខាងលើមើលទៅដូចជាស្រុកអារ៉ាប់ជាថ្ងៃដែលកំពុងតែជ្រេណាស់ទៅហើយស្រុកអារ៉ាប់គឺជាទឹកដីដែលពួកកូនចៅលោកអ៊ីស្ម៉ាអែលរស់នៅព្រះជាម្ចាស់មានប្រតិកិតគូដល់មនុស្សលោកដែលរស់នៅក្នុងស្រុកអារ៉ាប់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក21ខ14ដល់ខ16គេបានយកទឹកមកឲ្យពួកអ្នកដែលស្រេកពួកអ្នកនៅក្រុងថេម៉ាបានយកអាហារមកទទួលពួកអ្នកដែលរត់បាត់គេបានរត់ឲ្យរួចពីដាវគឺពីដាវដែលហូតស្រាប់ពីធ្នូដែលដំឡើងជាស្រេចហើយពីសេចក្តីវេទនានៃការសឹកសង្គ្រាមពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានមានបន្ទូលមកខ្ញុំដូច្នេះថាក្នុងរវាងមួយឆ្នាំរាប់តាមឆ្នាំរបស់កូនឈ្នួលនោះសេរីល្អរបស់ពួកគេដានឹងសូន្យបាត់ទៅព្រះជាម្ចាស់នឹងទម្លាក់សេចក្តីជំនុំជម្រះមកលើពលរដ្ឋនិងទឹកដីនៅស្រុកអារ៉ាប់សេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ដែលនឹងត្រូវធ្លាក់មកលើនគរនីមួយៗប្រៀបឧបមាដូចជាពេលយប់ដែលត្រូវគ្របដណ្ដប់មកលើសកលលោកយើងនេះយ៉ាងដូច្នោះដែររីឯពន្លឺនៃសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏នឹងត្រូវមកដល់ដែរមនុស្សលោកគ្រប់រូបទទួលបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតប្រៀបឧបមាដូចជាយប់ងងឹតដែលគ្របដណ្ដប់មកលើជីវិតរបស់ខ្លួនគេដែរប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែប្រទានឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់រូបមានពន្លឺនៃសេចក្តីសុចរិតដែលចែងចាំងមកលើជីវិតរបស់គេឯការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសគឺស្រេចលើមនុស្សលោកផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី22នៃកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយដែលបានវចនាមានចំណងជើងថាបទទំនាយយ៉ាងធ្ងន់ពីច្រកភ្នំយេរូសាឡិមប្រវត្តិរបស់លោកសេបណាអេលៀគីមច្រកភ្នំជាក់ស្ដែងគឺជាទីក្រុងយេរូសាឡិមដំបូងឡើយសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ធ្លាក់មកលើប្រទេសបាប៊ីឡូនជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងយេរូសាឡិមឥឡូវនេះសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះអង្គកំពុងធ្វើដំណើរកាន់តែខិតជិតឡើងជិតឡើងសំដៅមកទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយព្យុះសង្គ្រាមយ៉ាងគំហុកនៃសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងបានធ្លាក់មកលើទីក្រុងបរិសុទ្ធយើងពិចារណាអំពីបទទំនាយយ៉ាងធ្ងន់ស្ដីពីទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក22ខ1នេះជាសេចក្តីទំនាយយ៉ាងធ្ងន់ពីដំណើរច្រកភ្នំនៃការជាក់ស្ដែងតើមានការអ្វីនឹងបានជាឡើងទៅលើដំបូលផ្ទះគ្រប់គ្នាដូច្នេះពាក្យថាច្រកភ្នំនៃការជាក់ស្ដែងគឺជាទីក្រុងយេរូសាឡិមសូមបានអានបញ្ជាក់នៅក្នុងខ4ខ8ខ9និងខ10ឃ្លាថាច្រកភ្នំនៃការជាក់ស្ដែងគឺជាពាក្យពំនោលបរមត្ថរបស់ហោរ៉ាអេសាយចំណែកច្រកភ្នំនៅក្នុងព្រះបន្ទូលជានិមិត្តរូបនៃកន្លែងដែលមានសន្តានថោកទាបនិងសេចក្តីស្លាប់ដូច្នេះហើយច្រកភ្នំនៃការជាក់ស្ដែងគឺជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីហិនវិនាសដែលត្រូវកើតឡើងដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមហេតុអ្វីបានជាមនុស្សនាំគ្នាឡើងទៅលើដំបូលផ្ទះពីព្រោះគេឡើងទៅមើលឲ្យឃើញពីសេចក្តីហិនវិនាសដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនឆ្ពោះមកកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមគម្ពីរអេសាយជំពូក36និងជំពូក37បរិយាយពីកងទ័ពអាសឺដែលលើកទ័ពមកព័ទ្ធទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ16ដល់ខ17ព្រះយេស៊ូវព្រមានដល់ពួកបណ្ដាជនឲ្យចុះពីលើដំបូលផ្ទះហើយរត់គេចខ្លួនឲ្យបានលឿនជាទីបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក22ខ4ដូច្នេះខ្ញុំបាននិយាយថាចូលបែរមុខពីខ្ញុំចេញខ្ញុំនឹងយំយ៉ាងក្រំចិត្តកុំឲ្យខំជួយកំសាន្តទុកខ្ញុំពីដំណើរពួកកូនស្រីរបស់សាសខ្ញុំដែលត្រូវបំផ្លាញឡើយនៅក្នុងនេះយើងឃើញពាក្យសាសខ្ញុំគឺសំដៅទៅលើសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក22ខ9ដល់ខ10ឯងរាល់គ្នាបានឃើញកន្លែងរំលំរំលាយនៅក្រុងដាវីតថាមានច្រើនណាស់ឯងរាល់គ្នាបានប្រមូលទឹកនៃស្រះខាងក្រោមទុក ក៏បានរាប់ចំនួនផ្ទះនៅក្រុងយេរូសាឡឹមហើយបានរុះផ្ទះយកថ្មទៅប៉ះកំផែងក្រុងឲ្យមាំមួនឡើងនៅពេលដែលកងទ័ពអាសឺលើកទ័ពមកឡោមព័ទ្ធទីក្រុងយេរូសាឡឹមស្ដេចហេសេគៀបានចាត់វិធានការយ៉ាងមាំមួនដើម្បីការពារទីក្រុងយេរូសាឡឹមដំណើរនេះគឺមានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក32ព្រះបាទហេសេគៀបង្គាប់ឲ្យគេសង់កំផែងការពារស្រះទឹកសម្រាប់គុតគង់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមបច្ចុប្បន្ននេះយើងនៅឃើញមានស្រះទឹកនិងកំផែងព័ទ្ធជុំវិញស្រះទឹកនោះនៅឡើយទេហេតុការដែលសម្ដែងខាងលើត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតផងដែរដូច្នេះនៅក្នុងគំនិតរបស់លោកអ្នកតើហោរ៉ាអេសាយធ្វើការទស្សន៍ទាយពីសត្រូវណាមួយប្រហែលជាពិសាសពើស៊ីហើយមើលទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងគ្រាដែលសាសពើស៊ីឡើងធ្វើជាមហាអំណាចទីក្រុងយេរូសាឡឹមបានត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញអស់បាត់ទៅហើយសត្រូវនានាដែលយើងឃើញកន្លងមកមិនអាចចូលមកបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡឹមបានទេសត្រូវទាំងនោះមានកងទ័ពពួកអាសឺដែលធ្លាប់ឡោមព័ទ្ធទីក្រុងនេះផងដែរពួកសត្រូវដែលលើកទ័ពមកពីទិសខាងជើងក៏មិនអាចចូលទីក្រុងយេរូសាឡឹមបានដែរនៅចន្លោះរាជរបស់ស្ដេចអាសឺនិងស្ដេចពើស៊ីទីក្រុងយេរូសាឡឹមត្រូវទទួលការបំផ្លិចបំផ្លាញដូច្នេះហើយសេចក្តីនេះគឺជាបទតំណាងយ៉ាងធ្ងន់ឬជាការជំនុំជម្រះដែលត្រូវកើតឡើងដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមយើងពិចារណាអំពីករណីលោកសេបណានិងលោកអេលីគីមនៅក្នុងអត្ថបទខាងលើយើងឃើញមានហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងក្រោមរាជព្រះបាទហេសេគៀដែលត្រូវលើកយកមកបរិយាយតើហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យលោកហោរ៉ាអេសាយយករឿងនេះមកបរិយាយត្រង់ចំណុចនេះលោកសេបណាគឺជារូបភាពពីជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទចំណែកឯអេលីគីមគឺជារូបភាពសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទបានឡើងកាន់អំណាចគ្រប់គ្រងសកលលោកនេះបានមួយរយៈពេលនៅក្រោមរាជរបស់ជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទសកលលោកជួបនៅគ្រាមហាទុក្ខសកលលោកទាំងមូលទទួលរងទុក្ខយ៉ាងលំបាកខ្លាំងឥតឧបមាក្រោយមកទើបព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកបណ្ដេញជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយគ្រប់គ្រងពិភពលោកនេះដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក22ខ15ព្រះអង្គម្ចាស់គឺព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលទៅរកអ្នកអុកញ៉ានោះចុះគឺសេបណាដែលត្រួតត្រាលើព្រះរាជដំណាក់ហើយសួរថាយើងឃើញថានៅទីនេះបង្ហាញថាលោកសេបណាគឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទហេសេគៀបុគ្គលនេះគឺជាអ្នកនយោបាយថោកទាបមួយរូបដែលចាយវាយថវិកាជាតិសម្រាប់តែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងបក្សពួករបស់ខ្លួនសូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី2ជំពូក18ខ18និងជំពូក19ខ2នឹងក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក36ខ3និងជំពូក37ខ2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក22ខ16ឯងមានការអ្វីនៅទីនេះតើមានញាតសន្តានណានៅទីនេះបានជាឯងធ្វើម៉ងសម្រាប់ខ្លួនដូច្នេះដូចជាអ្នកណាដែលធ្វើម៉ងសម្រាប់ខ្លួននៅលើទីខ្ពស់គឺដាប់ទីលំនៅសម្រាប់ខ្លួននៅក្នុងថ្មលោកសេបណាប្រាថវិការជាតិបង្គាប់ឲ្យគេដាប់ភ្នោសម្រាប់សពលោកនៅលើផ្ទាំងថ្មដាយ៉ាងរឹងមាំមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបង្គាប់ឲ្យគេឆ្លាក់ឈ្មោះលោកនៅលើភ្នោនោះទុកជាសេចក្តីរំលឹកដល់មនុស្សចំនួនក្រោយក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យអនិច្ចាណាស់បុគ្គលនេះបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសដតីដែលមិនអាចសូម្បីតែយកសាកសពមកបញ្ចុះនៅទីនោះផងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក22ខ17ដល់ខ18បានចែងពីដំណើរនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក22ខ19អញនឹងបណ្ដេញឯងពីដំណែងចេញហើយឯងនឹងត្រូវទម្លាក់ចុះពីការងារទៅលោកសេបណាគឺជានិមិត្តរូបនៃថ្មិលមួយរូបដែលហៅថាជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក22ខ20ដល់ខ21នៅគ្រានោះអញនឹងហៅអេលីគីមជាកូនហ៊ីលគីយ៉ាជាអ្នកបម្រើរបស់អញមកហើយនឹងយកអាវយុះរបស់ឯងមកបំពាក់ឲ្យគាត់វិញព្រមទាំងឲ្យមានកម្លាំងឡើងដោយខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ឯងផងអញនឹងប្រគល់អំណាចត្រួតត្រារបស់ឯងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃគាត់នោះគាត់នឹងធ្វើជាឪពុកដល់ពួកអ្នកនៅក្រុងយេរូសាឡិមនិងពូជពង្សយូដាដែរយើងឃើញថាលោកអេលីគីមគឺជារដ្ឋបុរសម្នាក់ដែលទទួលតំណែងបន្ទាប់ពីលោកសេបណាលោកអេលីគីមគឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលប្រព្រឹត្តដោយកិរិយាសុចរិតហោរ៉ាអេសាយលើកយកកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសេបណានិងរដ្ឋមន្ត្រីអេលីគីមមកធ្វើការប្រៀបផ្ទឹមគ្នាលោកសេបណាគឺជានិមិត្តរូបនៃពួកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទរីឯលោកអេលីគីមវិញគឺជារូបភាពនៃអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក22ខ22អញនឹងយកកូនសោនៃវង្សដាវីតដាក់លើស្មាគាត់នោះគាត់នឹងបើកឥតមានអ្នកណាបិទបានឡើយក៏នឹងបិទទៅឥតមានអ្នកណាបើកបានដែរ ខខាងលើមានខ្លឹមសារដូចព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ7ថាចូលសរសេរផ្ញើទៅទេវតានៃពួកជំនុំដែលនៅក្រុងភីឡាដែលភីថាព្រះអង្គដ៏បរិសុទ្ធហើយពិតប្រាកដដែលទ្រង់កាន់កូនសោរបស់លួងដាវីតដែលទ្រង់បើកហើយគ្មានអ្នកណាបិទក៏បិទហើយគ្មានអ្នកណាបើកបានអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើលោកអ្នកទុកដាក់ជីវិតរបស់លោកអ្នកទៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមែននោះលោកអ្នកប្រកាសជាមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមាំមួនព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលអាចបើកនិងបិទទ្វារបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក22ខ23ដល់ខ24អញនឹងបោះគាត់ភ្ជាប់ទៅដូចជាបោះដែកគោលជាប់នៅកន្លែងមួយដែលស្ថិតស្ថេរហើយគាត់នឹងបានសម្រាប់ជាបល្ល័ង្កដ៏រុងរឿងដល់វង្សារបស់បិតាគាត់គេនឹងនាំយកអស់ទាំងសិរីល្អនៃវង្សារបស់បិតាគាត់មកបំពាក់នៅលើគាត់វិញគឺទាំងពូជពងចិត្តឆ្ងាយនិងគ្រឿងប្រដាប់តូចតូចទាំងប៉ុន្មានចាប់តាំងពីពេញរហូតដល់ថោទាំងអស់ផងមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញថាសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ព្រលឹងរបស់យើងក៏ស្រេចនៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដែលអាចបើកនិងបិទទ្វារនោះបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក22ខ25ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលថានៅគ្រានោះដែកគោលដែលបានបោះភ្ជាប់នៅទីដែលស្ថិតស្ថេរនោះនឹងត្រូវរដកចេញរួចត្រូវកាប់ផ្ដួលចោលហើយដួលជាពិតឯបន្ទុកដែលគេបានពាក់នៅលើដែកគោលនោះនឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់ចេញត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលហើយពាក្យថាគ្រានោះគឺសំដៅទៅលើគ្រាមហាទុក្ខដែលនៅពេលនោះឯងមនុស្សលោកគ្រប់រូបជឿទុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់ជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែបុគ្គលរូបនេះឡើងទៅគ្រងរាជលើសកលលោកនេះដោយជន់នោះប្រៀបឧបមាដូចជាដែកគោលដែលបាក់ដែលធ្វើឲ្យរបស់អ្វីដែលជួនៅលើដែកគោលនោះក៏នឹងត្រូវធ្លាក់ចុះមកដែរចំពោះអស់លោកអ្នកវិញនៅលើលោកយើងនេះតើលោកអ្នកមានអ្វីដែលជាទីពឹងពាក់ខ្លាំងជាងគេបង្អស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រៀបឧបមាដូចជាដែកគោលដែលបោះយ៉ាងរឹងមាំសម្រាប់លោកអ្នកដែលអាចពឹងពាក់ជីវិតបានតើលោកអ្នកយកអ្វីធ្វើជាដែកគោលសម្រាប់ជួជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងតែពឹងពាក់លើកុសលផលបុណ្យថាជាដែកគោលសម្រាប់ជួប្រលឹងរបស់អស់លោកអ្នកបានជាប់លាប់ឬសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានមនុស្សច្រើនណាស់កំពុងតែយកជីវិតផ្ញើទៅលើដែកគោលដែលបំរុងតែនឹងបាក់របូតក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងបែរមកទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់សុគតដោយគេយកដែកគោលបោះភ្ជាប់នៅលើឈើឆ្កាងគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែមួយព្រះអង្គគត់នេះឯងដែលលោកអ្នកអាចផ្ញើជីវិតប្រលឹងរបស់លោកអ្នកបានរឹងមាំរហូតដល់អស់កាលជានិច្ចឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញដែលមានព្រះនាមថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រទានពរយ៉ាងធម្មតាដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/ខ្មែរប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ